mencerdaskan pekerja.
Selanjutnya kita akan persilahkan kepada pembicara kedua, Ustadz Bukhari Yusuf. Saat ini beliau sedang ada di dapilnya, sedang reses ya Ustadz ya. Dan alhamdulillah bisa membersamai kita di tengah kesibukan beliau mengunjungi konstituen. Dan Ustadz Bukhari adalah salah seorang anggota badan legislasi di DPR RI yang insya Allah pemaparannya akan banyak memberikan pencerahan kepada kita tentang apa yang terjadi di DPR RI. Kami persilakan Ustadz Bukhari Yusuf.
Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar ya?
Bagus, Ustaz.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, khususnya Presidium Dekanas Pak Abdul Hakim Abdullah dan seluruh teman-teman yang ada di dalamnya ini. Tentu secara satu persatu saya tidak bisa menyebutkan, tetapi tidak bermaksud kurang mengurangi yang hormat, tetapi ini merupakan sebuah satu pertemuan yang sangat, kesempatan yang sangat baik bagi kami. Segala puji dan kepada Allah Taala, dan salat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, baru saja di, mohon maaf saya baru bisa bergabung agak sedikit terlambat karena ternyata memang perjalanan juga cukup panjang dan melelahkan. Macet, baru saja saya sampai dan alhamdulillah masih bisa bergabung. Bapak Ibu sekalian, tadi saya mendengarkan paparan Pak Abdul Hakim. Mungkin akan baik kalau saya tidak memulai dari awal dengan asumsi tentu Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam Zoom ini sudah terlibat secara intens ya mengenai pembahasan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 yang sejak pembahasannya memang sudah dipersoalkan, dan Bapak Ibu sekalian juga sudah cukup intens. Karena itu saya mengasumsikan bahwa kita semua sudah mengetahui, sehingga tidak perlu saya berbicara dari yang paling awal. Saya langsung nanti masuk ke jantungnya karena kesempatan waktu juga tidak terlalu banyak. Tadi saya mendengar ada 20 menit ya masing-masing pembicara. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu PKS sejak awal bapak-bapak juga melihat dan mengerti betul bahwa kami yang juga anggota panitia kerja di dalam rancangan undang-undang cipta kerja yang sekarang menjadi undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang CIKER atau cipta kerja, ini juga sejak awal kami melakukan berbagai macam protes, khususnya protes-protes yang terkait dengan partisipasi masyarakat dan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran prosedur yang sudah kami ingatkan. Bahkan kami pernah melakukan protes 3 kali untuk tidak ikut membahas karena melanggar terhadap tatib, yaitu terkait dengan waktu reses yang kemudian dimanfaatkan tanpa persetujuan daripada anggota, meskipun kemudian dipaksakan dan seterusnya. Termasuk juga dari awalnya PKS juga tidak ingin membahas karena tidak setuju dengan pola pembahasan Omnibus Law yang mengacak atau mengambil seluruh kebijakan yang dari awal itu adalah merevisi jantung masing-masing undang-undang berjumlah 79 undang-undang yang kemudian pada akhirnya sampai mencapai 84 undang-undang. Ini juga merupakan suatu metodologi yang bagi kami tidak sekedar baru, tetapi merusak terhadap tatanan. Dan meskipun demikian, bahwa rancangan undang-undang ini terus berjalan, karena memang posisi kami juga seperti bapak-bapak saksikan dan ketahui, kita hanya 3 anggota panja dari 60 anggota panja itu, lalu kemudian 30 anggota panja, dan kemudian dari perjalanannya pun meskipun kami telah ikut membahas secara intensif, misalnya ada beberapa masukan-masukan di Undang-Undang Omnibus Law itu, yang pertama misalnya kami mendorong betul bahwa UMKM atau UMK gitu, UMK ya, kerja menengah dan kecil itu menjadi backbone ekonomi nasional. Meskipun itu tidak diadres secara serius oleh pemerintah begitu. Namun kemudian pada dasarnya itu masuk ke dalam pasal-pasal penting. Termasuk juga ketika Undang-Undang Koperasi itu dibatalkan secara formilnya oleh Mahkamah Konstitusi, dengan sendirinya itu adalah gugur, maka itu pun sudah bisa kita masukkan. Sekurang-kurangnya ada koperasi syariah. Koperasi syariah itu kemudian sudah masuk ke dalam pasal ini. Nah, itu diantaranya beberapa hal yang kemudian agak mencolok ya. Meskipun juga hal-hal lain, misalnya kami juga menyelamatkan terhadap penyelenggaraan haji yang semestinya itu dibuka secara lebar, yaitu bisa saja siapapun bisa mendirikan suatu travel, apakah dia beragama Islam atau tidak. Kami pun kemudian bertahan bahwa itu tetap kemudian beragama Islam. Itu kemudian akhirnya mereka pun gagal untuk membuka itu. Termasuk juga kami mempertahankan atau memasukkan pasal terkait selain daripada itu adalah masalah halal. Khususnya membela terhadap UMK, di mana selama ini keluhan mereka itu adalah kesulitan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ini juga kemudian kita mendapatkan satu exitnya, yaitu self-declare. Dan self-declare itu maksudnya bukannya mereka sekedar klaim, tetapi ada pembimbingan di dalam dari organisasi yang terkait, organisasi Islam terkait, yang kemudian dimonitor oleh mereka yang memiliki ahli dalam konteks ini. Dan itu juga kemudian akhirnya bisa disepakati, meskipun dalam prakteknya ini masih mengalami berbagai macam persoalan. Intinya bahwa memang masih banyak persoalan-persoalan mendasar, misalnya masalah tenaga kerja yang kemudian kita sudah bertahan begitu luar biasa, termasuk pesangon, termasuk kemudian status daripada pekerja, yang kemudian dengan bahasa yang keras kami sampaikan, jangan jadikan anak bangsa ini menjadi buruh selamanya, tapi jadikanlah mereka adalah tuan di negeri sendiri. Tapi itu pun kemudian kita juga tidak bisa berhasil karena tekanan-tekanan atau kemudian karena mereka jauh lebih besar. Jadi ini memang, tetapi pun meskipun kami telah memasukkan berbagai macam konten-konten penting, berbagai macam frasa-frasa penting yang sangat mendasar, pada akhirnya PKS memberikan pandangan menolak terhadap rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja untuk dijadikan sebagai undang-undang. Kami menolak secara tegas dan tanpa toleransi dengan memberikan catatan yang luar biasa. Ini adalah sikap PKS. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bahkan kemudian setelah menolak pun kami membuat suatu buku yang saya kira juga teman-teman sudah sampai ya. Kami membuat sebuah satu buku khusus terkait dengan masalah perjalanan, atau kami judulnya itu, saya sendiri sebagai editornya, yaitu terkait dengan bagaimana proses pembentukan terhadap rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Yang itu kemudian kami catat, yang kami tulis, dan kemudian kita sampaikan kepada beberapa pihak, dan saya kira kepada Gikana saya kira sudah sampai. Dan itulah yang kemudian menjadi salah satu landasan penguatan untuk kemudian terjadinya satu judicial review, baik terkait dengan masalah uji material maupun uji formil. Nah, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang nomor 20 tahun 2020, mohon maaf. Ada 9 butir sebenarnya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Abdul Hakim. Jadi 9 butir itu kalau kita lihat, menurut saya, memang kuncinya atau jantungnya itu ada di ayat 3 dan ayat 7. Tapi ayat 3, maksud saya bukan ayat, putusan, amar putusan yang ketiga, dan amar putusan yang ketujuh. Memang amar putusan ketiga ini tidak bisa dipisahkan dengan amar putusan yang keempat, kelima, dan keenam. Mohon maaf, silakan nanti kalau terkait dengan masalah ini ada makalah, tetapi kemudian saya tidak harus mengacu pada makalah atau tulisan secara menurut, supaya kemudian alur pikirannya kemudian bisa lebih enak. Jadi saya sendiri dalam komentar-komentar saya mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi ini di dalam mengambil putusan sepertinya dia dipengaruhi oleh kebijakan politik atau dipengaruhi oleh adanya nuansa politik yang ada di dalam pikiran-pikiran mereka. Saya katakan, kalau seandainya aku boleh mengatakan bahwa ada dialog imajiner yang dilakukan oleh para hakim, itu sebenarnya memang mengatakan, jadi pada dasarnya sebenarnya hakim ini sebagian besarnya tidak setuju atau tidak memberikan persetujuan atas penyelenggaraan proses omnibus law yang kemudian dilakukan oleh DPR terkait dengan cipta kerja. Tidak saja kemudian persoalan masalah formilnya, tetapi sebenarnya berkeberatan dengan persoalan masalah materialnya. Tetapi kemudian tidak bisa dipungkiri memang di dalam undang-undang omnibus law ada niat baik. Memang niat baik itu tidak cukup. Niat baik itu harus mampu diformulasikan ke dalam pasal per pasal. Nah, di dalam memformulasikan pasal per pasal ini, karena pemerintah ini terlalu tergesa-gesa, terburu-buru, dan tidak melibatkan terhadap pihak-pihak atau para stakeholder secara memadai, maka hasilnya menjadi sangat tidak memadai. Bahkan misalnya, kajian tentang naskah akademik pun tidak mungkin. Bagaimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu hanya tidak lebih dari 4 bulan atau 2 kali masa sidang. 2 kali masa sidang kurang lebih 4 sampai 6 bulan, termasuk ada reses, itu kemudian harus menguasai kurang lebih 1.090 halaman terkait dengan rancang undang-undang, dan kemudian lebih 1.000 pasal yang kemudian harus diubah terkait dengan pasal-pasal jantung di masing undang-undang. Inilah yang memberikan pertama kali menjadi persoalan. Nah, tetapi kemudian sepertinya Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya melihat dari sisi hukum secara murni. Rupanya mereka sudah menabrak, mereka sudah melampaui. Sehingga kalau dilihat putusan-putusan di dalam amar putusan yang ketiga, keempat, kelima, keenam, itu sebenarnya satu putusan, itu maksud saya berangkai. Sehingga seperti ambigu, enggak jantan. Jadi kelaminnya ini enggak jelas itu. Apakah kelaminnya ini betul-betul inkonstitusional ataukah kelaminnya adalah konstitusional? Meskipun kita bisa dipahami bahwa diksi yang dipakai ini menarik ini. Selama ini kalau Mahkamah Konstitusi yang berlaku itu adalah konstitusional bersyarat. Jadi constitutionally unconditional atau konstitusional bersyarat. Ini tidak, ini inkonstitusional bersyarat. Itu artinya in prinsip memang inkonstitusional. Saya setuju dengan Pak Abdul Hakim bahwa putusan yang sebenarnya asli pada dasarnya itu memang inkonstitusional. Nah, kalau inkonstitusional dalam konteks ini memang bukan putusan atas judicial review terhadap hukum materialnya, tetapi formilnya. Akan tetapi kemudian dimentahkan kembali. Ini yang bikin saya jadi agak sedih. Saya mengikuti beberapa kali, saya pernah dialog dengan Pak Gayus Lumbun bersama dengan mantan Menteri Hukum, Wakil Menteri Hukum HAM. Lalu kemudian saya juga ikut bergabung dalam diskusi, mendengarkan diskusi dari para pakar ahli hukum dari Indonesia yang diselenggarakan beberapa waktu yang lalu yang cukup panjang, yang kemudian sangat kritis. Ini memang kemudian menimbulkan multitafsir gitu. Multitafsir. Meskipun multitafsirnya ya paling tidak berkisar dua tadi itu. Apakah maknanya bahwa undang-undang omnibus law ini masih konstitusional hingga 2 tahun gitu. Atau kan tidak, atau pada dasarnya tidak konstitusional gitu. Maka kemudian kalau kita lihat misalnya menyatakan undang-undang cipta kerja bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum, mengikat secara bersyarat dan memberi tenggang waktu 2 tahun untuk perbaikan terhadap proses penyusunan. Ini ayat 3 ini sebenarnya clear sebenarnya. Tetapi kemudian di putusan keempatnya Undang-Undang Cipta Kerja tetap ada dan berlaku, coba. Tetap ada dan berlaku sampai dilakukan perbaikan sesuai tenggang waktu yang diberikan selama 2 tahun tersebut. Nah, ini yang dipakai oleh pemerintah. Jadi, yang dipakai oleh CR adalah 3, ini. Tapi kemudian nanti putusan kelimanya, jika dalam jangka waktu 2 tahun tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional permanen. Jadi, artinya apa? Artinya bahwa amar putusan nomor 5 ini sebenarnya kaitan yang tidak bisa dipisahkan dengan amar putusan nomor 3. Tetapi yang menjadi rada gaduh ini di amar putusan keempat. Dan karena mengatakan, jika perbaikan gagal dilakukan dalam 2 tahun, semua undang-undang yang dicabut dalam Undang-Undang Cipta Kerja akan berlaku kembali. Ini bahwa 6 dan 5 itu sebenarnya satu putusan, dan satu putusan dengan amar putusan nomor 3. 3, 5, dan 6. Tetapi kemudian nanti yang ketujuh, 7 ini nanti ada kaitan dengan 4. Menangguhkan semua tindakan atau kebijakan strategis terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan tidak dibenarkan membuat aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi saya kira amar putusan ketujuh dan amar putusan keempat dan ketiga, ada keempat khususnya ini ya. Jadi Cipta Kerja tetap ada tiga ya, menyatakan Cipta Kerja bertentangan. Bertentangan tapi kemudian ditujui di menangguhkan semua tindakan kebijakan strategis. Ini kan mana yang kemudian strategis, mana tidak strategis. Itu wilayah menentukan strategis dan strategis itu adalah pembuat undang-undang. Mahkamah Konstitusi itu fungsinya adalah sebagai negatif legislator. Sedangkan pemerintah dan DPR itu sebagai positif legislator. Mestinya gitu. Putusan Mahkamah Konstitusi itu berhenti di amar putusan yang ketiga. Menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki satu hukum mengikat secara bersyarat dan memberi tenggang waktu 2 tahun untuk perbaikan terhadap proses penyusunan. Udah selesai itu. Kalau itu selesai, bubar total itu. Tapi ketika masuknya 4, 5, 6 dan kemudian 7, ini yang buat akhirnya putusan Mahkamah Konstitusi menjadi banci menurut saya. Saya bahkan di dalam beberapa ketika diwawancari secara langsung, saya mengatakan, jadi Mahkamah Konstitusi ini, hakim itu mestinya, kalau memberi putusan, putusan hakim itu harusnya menyelesaikan masalah. Ini enggak, ini menimbulkan masalah. Ini putusan yang menimbulkan masalah. Ya ini, menimbulkan masalah. Nah karena itu Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan perubahan Undang-Undang 12 tahun 2011, ini tidak bisa cukup hanya dimaknai sebagai bentuk legitimasi terhadap Undang-Undang nomor 20, nomor 11 tahun 2020. Tidak bisa dimaknai itu. Kenapa? Karena metodologi terhadap Omnibus Law itu kita perlukan. Undang-undang kita ini semeraut gak karu-karuan. Ratusan ribu. Maksud saya, puluhan ribu. Saya pernah menantang kepada Menteri Hukum dan HAM, dan bahwa itu Dirjen Hukum HAM waktu itu ada dua dirjen yang saya sampaikan secara berturut-turut. Yang pertama itu adalah yang sekarang jadi Hakim Konstitusi Wahidudin Adam. Yang kedua itu Pak Ramlih waktu itu. Ada saya menemukan tiga dirjen sebenarnya. Selama 2009-2014, tiga dirjen. Yang saya minta, Pak, bisa enggak Bapak memberikan numerik saja tentang undang-undang. Jadi tidak orang disuruh ngapalin numerik satu dengan tahunnya, tapi cukup nomor satu tahun sekian, nomor dua tahun sekian. Ketika nanti tahun 2030 misalnya, ya nomor sekian. Ketika mengubah tinggal misalnya 1A, 1B, 1C. Secara logik itu lebih mudah. Sehingga yang namanya undang-undang nomor 1 itu cuma satu. Kalau kita nggak ada undang-undang nomor 1 tahun berapa, 1 nomor berapa. Itu nomor 1. Dan itu kesulitan bagi kita. Nah pemerintah tidak mungkin apa? Dia saking banyaknya, nggak ada yang kemudian hafal undang-undang itu. Quran yang jumlahnya 30 juz, 114 surat, lebih dari 60 ayat, itu bisa dihafal ngelotok. Tapi undang-undang satu pun tidak ada. Nah ini, itu tantangan kita. Belum lagi nanti jumlah PP. Belum lagi nanti jumlah perda provinsi, kabupaten, kota. Ini enggak karu-karuan. Ini perlu perlu ditertibkan, yaitu reformasi hukum. Nah, salah satu cara yang paling efektif untuk mereformasi terhadap legislasi yaitu melalui cara omnibus law. Cuman yang mau kita titipkan bukan omnibus law yang terbuka, yang liberal, tapi omnibus law yang sebidang. Misalnya bidang perpajakan, misalnya bidang pekerja, misalnya bidang pendidikan, misalnya bidang farmasi. Ini semuanya. Nah, kalau kemudian itu dikumpulkan menjadi satu, menjadi utuh gambarannya. Nah, omnibus law itu cara satu-satunya cara untuk kemudian bisa melakukan itu. Nah, karenanya kemudian diperlukan adanya payung. Undang-undang 12 tahun 2011 jika kemudian harus diubah, itu dalam rangka memberikan payung untuk reformasi legislasi. Dan karena itu kemudian dia masuk terhadap program legislasi nasional. Jalurnya mana? Jalurnya adalah usulan daripada DPR. Saya sekalipun tidak mengusulkan, tetapi saya tidak menolak. Kenapa tidak menolak? Bukan berarti ingin melegitimasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Bukan. Kenapa? Karena ini ada kepentingan lain. Dan tadi saya juga sempat ketemu dengan teman-teman perancangnya, saya minta tolong bahwa membuat rancangannya itu bukan dalam rangka untuk sekedar melegitimasi terhadap Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Karena ketika Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 itu tidak menyelesaikan dan tidak menjawab terhadap tuntutan amar putusan. Sama sekali tidak. Tetapi kemudian bahwa itu adalah untuk mewadai terhadap sistem omnibus law yang dipandang positif ini di arah yang positif. Karena itu tolong rancangkan yang terkait dengan bukan omnibus law terbuka, tetapi omnibus law yang diarahkan untuk reformasi perbaikan terhadap masalah legislasi. Itu nanti akan perdebatan. Nah, karena itu tadi kalau misalnya teman-teman Gekanas itu memberikan penolakan-penolakan, saya kira wajar. Karena penolakan itu dipandang sebagai upaya untuk memperkuat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi catatan-catatan kritisnya, misalnya tidak sekedar menolak, tetapi kemudian diarahkan kepada omnibus law yang terarah, omnibus law yang sebidang, atau setema, dan seterusnya. Tidak sebagaimana yang lalu. Karena kemudian ketika dengan yang lalu, akhirnya kemudian itu masalah besar. Nah, yang kedua, apakah dengan adanya Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang juga sudah diubah itu, nomor 15 tahun 2017 itu, dengan demikian akhirnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 lalu otomatis dia sah? Tidak. Karena di sini sebenarnya ketika dikatakan melalui keperbaikan, ketika dikatakan di poin yang keempat itu Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu putusan amar putusan 4, tetap ada dan berlaku sampai dilakukan perbaikan sesuai tenggang waktu yang diberikan selama 2 tahun, dan jika jangka waktu 2 tahun tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional. Dan amar putusan ketiga menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dan memberi tenggang waktu 2 tahun untuk perbaikan terhadap proses penyusunan. Jadi ini saudara sekalian, ketika Undang-Undang 12 tahun 2011 dengan memasukkan sistem omnibus law, itu tidak maknanya menjawab atau tidak maknanya itu telah memperbaiki atas perintah Mahkamah Konstitusi. Tidak. Sama sekali tidak. Tetapi kemudian bahwa konten atau kemudian hukum formal, hukum materialnya ini masih kemudian sah untuk kemudian diperdebatkan atau diyudilfrih. Yang menjadi kepentingan kita dan masuk teman-teman pekerja ini kan konteks formilnya, konteks materialnya. Materialnya yang kemudian harus kemudian kita judicial review. Itu tetap terbuka. tidak berarti kemudian tidak. Dan yang ketiga, bahwa kenapa kemudian undang-undang nomor 11 tahun 2020 itu tetap masuk di dalam program legislasi nasional melalui ya melalui kumulatif terbuka. Kalau tadi adalah melalui usulan program legislasi nasional yang kemudian usulan dari pimpinan balik itu. Lalu kemudian kalau yang kaitannya dengan perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2020 itu melalui kumulatif terbuka atas perintah Mahkamah Konstitusi. Apa yang dimaksudkan? Itu harus berkewajiban membahas undang-undang ini dari pasal per pasal, dari satu per satu. Karena itu diberikan waktu 2 tahun. Jadi saya kira itu kira-kira duduk perkaranya atau kemudian perspektifnya ke depan, agar nanti kemudian kita bisa lebih konstruktif di dalam membenahi terhadap rancang undang-undang ini. Bapak-Ibu sekalian, saya kira itu sebagai pengantar saya untuk kemudian diskusi pada malam hari ini, dan mudah-mudahan bisa dimengerti secara baik, dan kalau kemudian ada hal-hal yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Dan saya kira di dalam ini banyak ahli-ahli hukum dan seterusnya. Saya, background saya ini bukan sarjana hukum nih Pak, background saya ini adalah background sarjana syariah, gitu, syariah agama. Tapi kebetulan di Balek ini sudah 5 tahun ditambah dengan 3 tahun, jadi lebih 8 tahun saya ada di Balek, jadi sedikit-sedikit tahulah gitu kira-kira. Demikian, kurang lebih maaf, bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.